COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial. Na COPE saíron ilesos os ocupantes dun vehículo que quedou totalmente calcinado a pasada madrugada na rúa Serra de Meira, en Lugo. O coche comezou a arder de repente, pero os ocupantes tiveron tempo de parar e botarse fora. Os bombeiros apagaron o lume, pero o coche quedou totalmente destruído polas lapas. Tamén che contamos que un condutor triplicou a taxa de alcohol tras sufrir un accidente co seu coche na estrada Nacional 640 o seu paso por Monterroso. O conductor, un veciño de Porto Marín, un home de 55 anos, saliu ileso dese accidente. Despois, tras ser identificado, deu positivo na proba de alcoholemia. Son José Luis Ramudo, atentos, moi atentos a este caso curioso. A Garda Civil acaba de poñer a disposición da Xustiza a tres excursionistas que provocaron un incendio forestal en Tria Castela. Como? Intentaron acceder cunha antorcha a Cova Irós. Falamos dun xacemento paleolítico que ten 35.000 anos de antigüedade. Supostamente os sospeitosos cometeron dous erros. O acceso á cova está restringido únicamente aos investigadores, dado o seu valor. Ademais, está prohibido acender lume en entornos forestais. Sucedía isto o pasado 11 de abril. Orencio Pérez é o voceiro da Garda Civil aquí en Lugo. Escoitámolo.
El incendio se produjo en el contorno y zona de afección del bien de interés cultural denominada Cueva Irós, estando el acceso al interior de la cueva restringido únicamente a investigadores especialistas y personas de actividades relacionadas con la gestión del bien.
En fin, que cousas pasan. A Garda Civil tamén imputou por un delito contra a propiedade industrial a un home natural de Portugal que supostamente vendía motoserras dunha coñecida marca polas aldeas de Vilalba. Por qué? Porque non eran o que parecían. A tenda oficial comprobou que a marca desas motoserras fora previamente falsificada. E tamén che contamos que a Xustiza vende arquivar a denuncia polo penal que interpuxo contra o alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, afirma que explota como hotel o fario o faro da Illa Pancha. O asunto vende bello. O acceso á illa é público. O propietario do local puxo unha cancela para evitar o paso a persoas que non fosen clientes seus. O concello, por orde do alcalde, ordenou desmontar esa cancela para que todo o mundo puidese pasar. Escoitamos a Fernando Suárez.
Neste caso, nin o órgano xudicial nin a fiscalía ven reproche algún na vía penal e indícalle ao recurrente que este ámbito tan duro non é o camiño e que, se o desexa, pois pode ir por unha vía contenciosa administrativa. É precisamente nesta vía contenciosa onde o concello ten sistemáticamente gañado ao longo destes últimos anos todos os contenciosos por este caso.
Parece que non hai camiño sinxelo para cargarse esas dúas polémicas torres. Continúan os traballos para derrubar o Garañón, pero o xulgado do contencioso administrativo paralizou nos onte durante unhas horas. Por qué? O motivo foi o recurso presentado polo promotor dos edificios. Pedía a paralización cautelar das obras. Sen embargo, o xulgado, como xa fixera co Banco Santander, desestimou as medidas cautelares solicitadas. A empresa concesionaria, ten agora ata finais de agosto para botar abaixo ambas torres e deixar a parcela na súa situación orixinal. Lara Méndez é alcaldesa de Lugo.
Hai traballos previos, como delimitar pois, o perímetro para facelo dende a seguridade. Estamos a falar dun terreno con moitísima pendiente, por lo tanto, pois, hai que facer todas esas laboras previas e despois empezar a facer pois, a demolición planta por planta. Pero, como digo, desde que asinamos esa acta de replanteo, pois ten 4 meses para facer a execución total da demolición. Así que, como decía outro día, un día importante para a nosa cidade. Vamos a poñer fin a ese edificio, a esa construcción que, por sentencia judicial, temos que repoñer a legalidade.
Visto o que está a suceder, é un traballo máis que importante. Máis de 9.300 alumnos participaron no primeiro trimestre do ano nas actividades do Plan de Convivencia en Centros Escolares. Axentes da Policía e da Garda Civil participaron en case 240 actividades en 81 centros da provincia. O dito, un traballo moi importante. O uso correcto das novas tecnoloxías e o acoso escolar acaparan a maior parte, o maior número de charlas informativas. Non sobra nin a primeira. Isabel Rodríguez é a subdelegada do Goberno en Lugo.
que neste primeiro trimestre do ano contou coa participación de 9.325 alumnos nas 238 actividades realizadas por Garda Civil e Policía Nacional en 81 centros escolares da provincia de Lugo, o abeiro deste programa, que ten como fin achegar ferramentas para formar os estudiantes nos respectos dereitos e liberdades e nos valores de dignidade e igualdade. En comparación co primeiro trimestre de 2022, hai un incremento do 27% na participación dos estudantes. Estes datos confirman a consolidación do programa.
Máis asuntos. O sector do transporte de viaxeiros por estrada convoca outras dúas xornadas de folga. Atentos. Haberá un paro no sector dos autobuses mañá e pasado. O convenio colectivo está caducado dende o ano 2015. As tablas salariais non foron actualizadas dende o ano 2017. A mesa de negociación quedou constituída no 19, hai case 4 anos, pero nunca chegou a iniciar unha negociación real. E logo vamos á cola no que se refire á negociación do convenio colectivo. Cristian López Carmona da Ciga. Falou para Cope Lugo.
Está paralizado dende o ano 17, non hai ninguna actualización salarial, está vencido dende o ano 15, e que hai que decir que a maioría do personal que é acompañante, auxiliar en ruta, acompañante no transporte escolar, se atopa a uns 3.900 euros anuais por debaixo do salario mínimo interprofesional nas súas tablas salariais. Isto é unha cousa que é totalmente insoportable e que, claro, ten como consecuencia que, por exemplo, na Asamblea de onte pues, se ratificou plenamente todo o proceso mobilizador.
Máis asuntos, os gandeiros de carne continúan coa súa protesta ante a subdelegación do Goberno e a Xunta de Galicia. Hai novidades. Acaban de renovar o permiso ata o día 11 de maio. E, en todo caso, non se queren limitar a ese retén permanente ante ambas institucións. O presidente de Gandeiros Galegos da Suprema, Santiago Rego, confirmou que a vindeira semana haberá unha nova tractorada na cidade. Será, seguramente, o xoves.
Vamos a seguir, de feito, bueno, ampliamos o prazo no día de ayer, que nos caducaba o día 25. Creo que ahora temos hasta o 11 de maio, sin mal un recordo. O que vamos a hacer é para a semana que ven unha tractorada, outra manifestación. A Xunta de Galicia, de forma oficial, tampouco nos recibiu nada. O único que fixeron é cando foi o martes, día 18, día da folga, colleron o manifesto, o que é o delegado e a xefa territorial, pero despois non tocamos ningún contacto máis de forma oficial, vai? Entón, bueno, a cousa está pues, na mesma situación que o martes, día 18, vai?
Máis asuntos. Para hoxe estaba previsto o acto de conciliación do tenente de alcalde de Lugo, Rubén Arroxo, coa Federación Veciñal, co seu presidente, con Jesús Vázquez, no xulgado, pero Arroxo non se presentou. En todo caso, a Federación Veciñal aplaza calquera decisión ao respecto ata despois das eleccións municipais. Tamén che contamos que o Concello inicia os trámites para crear 340 novas prazas de aparcamento público e gratuito no entorno do ULA. E que a organización do Tour do Talento da Fundación Princesa de Girona confirmou este mércores oficialmente que o acto central será presidido en Lugo polo rei Felipe VI o vindeiro 5 de maio. Será no Auditorio Municipal Gustavo Freire. O BNG xa anuncia que non estará presente en ningún dos actos nos que participe o rei. Mañá celebrase o último pleno do mandato no Concello de Lugo. O Partido Popular pedirá a modificación do trazado do carril bici e que se lle dé unha volta ao plan de tráfico para executar as obras de peonalización no casco histórico. Escoitamos a Ramón Carballo.
Plantexaremos ese redeseño, un novo trazado do carril bici, polos problemas está a xerar na mobilidade en toda a cidade, en especial nos barrios polos que pasa. E se busque tamén unha alternativa para non meter o tráfico rodado pola Rúa Nova, xa que non é de recibo e despois de 24 anos volvamos a ver os vehículos por esa rúa.
Ciudadanos pide un plan para conseguir que a cidade de Lugo sexa 100% accesible. Juan Vidal Pardo asegura que as penalizacións se fixeron con pouca sensibilidade de cara ao colectivo de discapacitados. Escoitamos a Juan Vidal Pardo.
Se han llevado a cabo solo con tintes electoralistas para sacarse la foto y desde el mundo social se nos confirma que no se ha tenido en cuenta a este gran colectivo.
Tamén se debatirá no pleno unha iniciativa da plataforma SOS Milagrosa Lugo Norte. O colectivo veciñal pide a creación dun punto de información permanente no barrio sobre as axudas que existen para rehabilitar vivendas. Fernando Toubes é o seu presidente.
Reclamamos que no barrio da Milagrosa, en o barrio de Feijóo, que se habilite un punto de información.
Ata aquí o tempo da información local, escoitas Mediodía en Cope Lugo.